Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 29 shtator 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Prokurorët në gjykatën e Hagës thanë se Radovan Karadžić ishte forcë lëvizëse e pastrimit etnik. Barack Obama është shprehur se inteligjenca amerikane i kishte nënçmuar aktivitetet e militantëve të shtetit islamik në Siri. Udhëheqës sportiv në Kosovë konsiderojnë se është bërë mjaft punë dhe mund të pritet pranimi në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në gjykatën e Hagës ka filluar seanca e paraqitjes së argumenteve finale në procesin 5-vjeçar kundër ish liderit të serbëve të Bosnisë Radovan Karadžić, që akuzohet për gjenocid dhe krime të luftës. Prokurorët të thanë sot se Karadžić ishte forcë lëvizëse e pastrimit etnik gjatë luftës civile në Bosnjë dhe se ai është përgjegjës për të gjitha tragjeditë. Prokurorët e Tribunalit të Hagës kanë kërkuar burgim të përjetshëm për Karadžićin për krimet e tij të dyshuara, përfshirë edhe masakrën e afro 8000 meshkujve dhe djemve muslimanë në Srebrenicë në vitin 1995. Prokurorët kanë vlerësuar se Karadžić ishte lider i lartë politik dhe ushtarak i serbëve të Bosnjës dhe forcave të tyre gjatë luftës së 1992-95, nga e cila janë vrarë më se 100.000 njerëz. Radovan Karadžić, 69 vjeçar dhe ishte shefi i tij ushtarak Ratko Mladić, kundër të cilit zhvillohet një proces i ndarë në Hagë, kanë thënë se kanë vepruar për ta mbrojtur popullatën serbe të Bosnjës. Presidenti amerikan Barack Obama tha se shërbimet e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara fillimisht i kishin nënçmuar aktivitetet e militantëve të Shtetit Islamik e brenda Sirisë. Gjatë intervistës së tij për jetën televiziv CBS, zoti Obama tha se kaosi në luftën civile në Siri u ka lejuar militantëve që të krijojnë avantazh.
Over the past a couple of years during the chaos of the Syrian civil war, where essentially you have huge swaths of the country that are completely ungoverned.
Gjatë disa viteve të kaluara në kaosin e luftës civile siriane, ku ju esencialisht keni territore të mëdha të vendit, krejtësisht të paqeverisura, ishin luftëtarët e Al-Qaidës ishin në gjendje të ripërtrihen dhe të krijonin avantazh nga ai kaos. Tha Barack Obama dhe ka shtuar se Shtetet e Bashkuara e kishin mbiçmuar aftësinë e ushtrisë së Irakut për të luftuar grupet militante. Obama e ka cilësuar Sirinë si terren zero për xhihadistët në gjithë botën. Militantët e Shtetit Islamik i kanë vrarë mijëra njerëz dhe qindra mijëra të tjerë i kanë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, derisa i kanë okupuar pjesë të gjëra të territoreve në Irak dhe Siri. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka bombarduar pozicionet grupore të militantëve të Shtetit Islamik në pjesën veriore dhe lindore të Sirisë. Observatori sirian për të drejtat e njeriut, Meselin Londër, ka raportuar sot se aeroplanet luftarak të koalicionit i kanë qelluar caqet në katër provinca: Aleppo, Raqqa, Hasakeh dhe Deir el-Zour. Ky grup monitoruese tha se nga sulmet ajrore, qarta se gabimisht është qelluar një mulidhe silosi në qytetin verior Manjib, që është nën kontroll të ekstremistëve, pasi ishte vlerësuar se kjo ishte baze militantëve. Nuk ka pasur komente të menjëhershme nga Washingtoni. Observatori sirian për të drejtat e njeriut, Meselin Londër, po ashtu ka raportuar se nga sulmet është goditur hyrja centralit më të madh të gazit në Siri, që gjendet në provincën Deir el-Zour. Ashraf Ghani është inauguruar sot në postin e presidentit të ri të Afganistanit, ndërsa Abdullah Abdullah në postin e shefit ekzekutiv, që është postin ngjashëm me atë të kryeministrit. Të dy këta zyrtar të lartë dhanë betimin sot gjatë transferit të parë demokratik të pushtetit në këtë vend. Presidenti deritashëm Hamid Karzai ishte në postin e presidentit prej vitit 2001. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Paralajmërimet për reduktimet të energjisë elektrike gjatë ditëve të ftofta të dimrit kanë shkaktuar shqetësime të mëdha për bizneset në Kosovë. Përfaqësuesit e tyre thonë se reduktimet e rrymës mund të çojnë në falimentim të kompanive. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Kompania Pestova, e cila bën prodhimin dhe përpunimin e patatës, është njëra nga kompanitë kosovare e cila pritet të ballafaqohet me probleme të mëdha për shkak të reduktimeve të energjisë elektrike. Pronari kësaj kompanie, Bedri Kosumi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se reduktimet e energjisë elektrike do të reflektojnë në humbje të mëdha për biznesin e tij.
Nëse veç kjo ndodh, atëherë do të jetë katastrofale, do të nëse kemi ndërprerje të energjisë elektrike, do të jetë thoshta edhe fundi i biznesit tonë.
Problemet me furnizim të rregullt me energji elektrike janë si pasojë shpërthimit që ka ndodhur në termocentralin Kosova A në muajin qershor të këtij viti. Pas këtij aksidenti në termocentralin Kosova A, një njësi tashmë është aktivizuar dhe është duke prodhuar, ndërsa në dy njësi tjera aktive të termocentralit Kosova A janë jashtë funksionit, ku është duke u bërë riparimi kapitali tyre. Këto dy njësi nuk do të arrijë të fillojnë operimin deri në muajin dhjetor të këtij viti. Bizneset, duke parë në vazhdimësi jo stabilitetin me energji elektrike në Kosovë, kishin investuar shumë në blerjen e gjeneratorëve. Pronari i kompanisë Pestova, Bedri Kosumi, tregon se kanë investuar mjaft shumë për biznesin e tyre. Për shkak të reduktimeve të shpeshta me energji elektrike, ata janë pajisur edhe me një gjenerator 400 kW, por që gjeneratorët, si thot ai, nuk zavendësojnë energjinë dhe po ashtu kanë kosto të lartë.
Asnjë pajisje bashkore që ne kemi të montuar nuk punon me gjenerator, as sigurisht me sartuvin e tij. E për koston dihet më sa është kosto e tij.
Pasiguria në furnizim të energjisë do të jetë një problem mjaft i madh edhe për ndërmarrjen Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushi, shprehet.
Pengesë kronike e cila ka përcjellë biznesin ton, po gjithë Kosovën, shumicën e kompanive, është problemi me energji elektrike. Ky problem gjatë 2-3 muajve të fundit është rritën dhe kjo natyrisht e rrit koston e prodhimeve finale të kompanisë.
Aktualisht në Kosovë janë duke u prodhuar 400 megawatt energji elektrike, importi është 200 deri në 300 megawatt, derisa konsumi është 700 deri në 800 megawatt. Por që gjatë ditëve apo muajve të ftoft, konsumi e energjisë elektrike rritet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tekstin e kronikës e kolegës Luljeta mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Më 1 tetor në Kosovë fillon viti i ri universitar. Me këtë rast, korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapolli, i ka pyetur disa të rinjë në Prishtinë, kryesisht të student, se si i përballojnë studimet, a janë ato të shtrejta dhe kush i financon.
Mimoza Ibrahimi, studente në Fakultetin Ekonomik, jep mendimin e saj rreth kësaj çështje.
Financiam nga babi normal, vetë nuk punoj. E normal që është mirë për ne, që jemi student me ullë qmimin e semestrit. Normal është ma letë e mi u kërku prindërve, së dhe ata nuk e kanë letë me fitu.
Edhe Lulzim Krasniqi, student i vitit të dytë në Fakultetin e Arteve, jep mendimin e tij se sa është e shtrenjtë jeta një studenti.
Papunësia do më është shumë e datë, do më në Kosovë dhe pamësi shumë pak, e që ata do më në pe shkakton atë sanë që do më në shtrejta, do më në rinja shumë, shumë pak është e punësume.
Për jetën studentore, se me qëfar sfida për balën, a flet edhe Alban Morina.
Për literaturë nuk është edhe fort problem, se tash po jem qëto fotokopjet, ma si s'po ka drejta atë autorit, ato pishfryzojnë krejt qëto fotokopje dhe po ka profesora që edhe i lypin do me thonë librat e tyne që janë bajagit shtrejt, 15 euro dikur, për shumë dikur që i ka ma shumë se një student këtu, mundit me kojnë problem.
Adelina Mustafa ka përfunduar studimet, edhe pse i ka përfunduar studimet dhe i ka financuar familja, jo nuk mendon se jeta e një studenti është e shtrejnt.
Pikat janë rregull, edhe privatet besoj që po të marrë parasysh standardin në Kosovë. Kam përfundu studimet.
Kush ju ka financuar, keni punu?
Jo, familja.
E Djelza Mustafa jep një mendim pak më ndryshe nga ta anketuarit.
Po më varet, pa tash sa i përket kushteve ekonomike, po në krasi me vendet tjera nuk është rajt. Dhe për shembol në Evropë, ose në Amerikë, ose dikon, për shembol atje, përveç që ata dhe punojnë, po dhe studiojnë. Po në fakt, atë jo shumë shtrejsh në shumica mirën me zanate, shumë rrallë të kryndi kështë fakultet. Në Kosovë këto e kanë ma shumë për me kryjë gjithë kështë fakultet, dhe të zakonisht jenë shumë ma lirë se jashtë, edhe që se krasoj me të ardhurat mujore.
Por ka edhe të atilë që edhe pse i kanë pasur kushtet, nuk kanë dashur të studiojnë. Kjo është Halil Rahmani, cili thotë se është orientuar që të punoj.
Nuk studjaj, nuk punoj. Alla ja, jo, nuk është rajt. Shtetë nuk është rajt. Jo, alla ja, është ju mjapë më shumë asë punës. Punoj në të këboshë, se ndër në pak.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për ndërkombëtarizimin e sportit të Kosovës është bërë mjaft punë dhe janë shënuar rezultate, por ato pritën të vazhdojnë, thonë drejtues të organizatave të sporteve dhe të institucioneve qeveritare. Memli Krasniqi, ministër në largimi kulturës, rinisë dhe sportit i Kosovës, thotë se kriteret teknike për pranim të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar janë plotësuar. Ndërka që si pas Besim Hasanit, kryetari Komitetit Olimpik të Kosovës, ekziston mundësia që deri në fund të vitit, Kosova të pranohet në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Memli Krasniqi, ministrën në largimi kulturës, rinisë dhe sportit, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se pranimi i handbollit të Kosovës në Federatën Evropiane të këtij sporti është ndër antarësimet më të rëndësishme për faktin se handbolli i takon sporteve ekipore.
Është sporti i parë ekipor dhe një sport i popularizuar me traditë që është planuar me drejtat plota, që i hap mundësinë për jetë parë Kosovës që pa asnjë pengesë të marrë pjesë në të gjitha kualifikimet dhe garat ndërkombëtare, ekipore edhe me përfaqësuesin shtetërore. Ndërsa ne e jemi shumë optimist që në të ardhmen e afërt do ketë lëvizje shumë të rëndësishme edhe për sa i përket antarësimin në organizatat më të rëndësishme e në atë pak të është Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, por gjithsesi edhe Federata Ndërkombëtare e Futbollit, FIFA, si dhe ajo e basketbollit.
Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se tashmë janë 13 federata të sporteve olimpike të Kosovës, të cilat janë njohur nga federatat përkatëse ndërkombëtare, si dhe 7 federata të tjera të sporteve jo olimpike, të cilat po ashtu janë njohur nga federatat përkatëse ndërkombëtare.
Dhe këtyre 13 olimpike që kanë rëndësinë specifike për shkak se lidhen pastaj edhe me njohjen e Komitetit Olimpik Kosovë nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, mund të them se 7 tashmë janë me të drejtat të plota, sepse edhe handbolli disa ditë më parë është pranuar me të drejtat të plota, ndërsa në nëntor do mbahet kongresi i AIBA-s dhe Federata e Boksit e Kosovës, e cila ka për momentin statusin e njohjes së përkohshme, do të njihet me të drejtat të plota.
Hasani ka shtuar se kriteri teknik për të pranuar në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, i cili nënkupton pranimin e 5 federatave të sporteve olimpike nga federatat gjegjese ndërkombëtare, është plotësuar tash 2 vjet. Por një nga pengesat kryesore për pranimin e Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Gjegjës Ndërkombëtar vazhdon të mbetet kriteri ashtu quajtur politik. Në statutin e kësaj të fundit, thuhet që për pranim me të drejta të plota, vendi i caktuar duhet të jetë i njohur ndërkombëtarisht. Sipas Hasanit, kriteri politik është plotësuar për faktin se sipas tij, Kosova është e njohur nga 56% e shteteve që janë të antarësuara në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, edhe pse, siç thekson ai, në statutin e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar nuk thuhet se shteti duhet të jetë i pranuar nga Kombet e Bashkuara, por vetëm nga Komuniteti Ndërkombëtar. Në anën tjetër, ministri në largim Krasniqi thotë se qeveria e Kosovës përmes resorëve të saj është angazhuar mjaft për sensibilizimin e çështjes së pranimit të sporteve të Kosovës në organizmat ndërkombëtar përkatës. Në angazhimet e tilla, sipas tij, pavarësisht që bartës e ka qenë ministria që ai drejton, janë përfshirë edhe kryeministri në largim i vendit Hashim Thaçi, por edhe ministria e punëve të jashtme. Ministri në largim Krasniqi thotë se tashmë ka mbetur që situata të sqarohet pas aplikimit të Komitetit Olimpik të Kosovës për tu pranuar në mekanizmin përgjegjës ndërkombëtar.
Ajo që përquim kriter politike që ka të bëjmë interpretimin nga ana e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar të termit nga bashkinë ndërkombëtare, është një çështje që duhet të ndodhë në momentin e aplikimit Kosovës për antarësim, e gjë që pritet të ndodhë gjatë këtij viti.
Në anën tjetër, Hasani thekson se Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka dhënë sinjale mjaft pozitive lidhur me pranimin e mundshëm të Komitetit Olimpik të Kosovës në kuadër të saj. Sipas tij, Kosova tashmë është e gatshme që të aplikojë për një gjë të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Prokurorët në gjykatën e Hagës thanë se Radovan Karadzic ishte forcë lëvizëse e pastrimit etnik. Barack Obama është shprehur se inteligjenca amerikane kishte nënçmuar aktivitetet e militantëve të shtetit islamik në Siri. Udhëheqës së sportiv në Kosovë konsiderojnë se është bërë mjaft punë dhe mund të pritet pranimi në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.